Before we begin today, let me ask if anyone
Enne kui
has
me
any questions.
Alustame loengutega, on kellelgi küsimus. Need küsimus oli, et kui Jeesus üle kohut mõisteti, siis ülempreister küsib, et ütle, kas sa oled Jumala poeg või mitte. Ja Jeesus kõigepealt ütleb, et sina ütlesid seda. Need on sinu sõnad. Ja te näete inimese poega istumas Jumala paremal käel. Ja William Preester sai selle pärast väga vihaseks. Need tuleb kogu vastust vaadata. Ja kui nüüd preester sai väga vihaseks nende sõna peale, et Jeesus ütles, et sa näete Jumala inimese poega istumas Jumala parema käel. Aga tema vastus on tegelikult pikem. Jeesuse ajal juudi maailmas oli teatud kohtuprotokollid või kohtuprotseduurid, kuidas kohut peeti. Ja kui ülempreester, kes oli Sanhedrini eesistuja, küsib Jeesuse käest selle küsimuse, siis enne seda toimus ka veel midagi. Jumala, elava Jumala nimel, kas sina oled Messias kõige kõrgema poeg? Et ma vannutan siin kõige kõrgema elava Jumala nimel. See oli täpne selline juriidiline väljendusviis, mis tähendab see. Ma panen su vanda alla, et sa räägiksid tõtta. Mis tõest kõik, mis see tõte on. Sina pead rääkima tõtt. Ja siis tuleb tema küsimus. Kas sina oled Jumala poeg? Jah, vastus. Kinnitav vastus ei olnud. Jah, kinnitav vastus ei olnud. See on nii, nagu sa ütled. Ja Matteuse evangeeliumis see on täpselt kirja pandud, need sõna, see dialoog. Ja see on täpselt see heebrea struktuur, jälgib täpselt seda struktuuri sellises olukorras. Markuse ja Luuka evangeeliumis, ma ei tea, kuidas Johannes oli, aga Markuses ja Luukas on ülempreester küsib selle küsimuse ja Jeesus ütleb jah. Ja ta sisuliselt kinnitas, et on, aga Matteus annab täpselt selle heebrea sellise juriidilise nii-öelda käigu. Aga teised siis on nad tõlkinud nagu mitte heebrea kuulaskonna jaoks. Täis vastus on see, et ja te näete inimese poega istuvad Jumala paremal käel. Jeesus viitab enesele kui inimese pojale. Ta ütleb selles kontekstis, et ja te näete mind istumas Jumala paremal käel. Nii et see täielik vastus oli see, mis põhjustas ülempreestel oma riided lõhti karistama. Nii et see selline protseduuriline küsimus-vastus ülempreester ilmselt ei ikkagi suhtnud aru saada, et see inimene, kes tema ees seisab, ongi Jumal. Tänapäeva liberaalse tõlgenduse puhul küsitakse isegi seda küsimust, kas Jeesus kunagi ütles ise, et ta on Jumal. Aga kui evangeeliume tähelepanelikult ja kui te loete lihtsalt, mis juhtub, mitte ainult, mida ta ütleb, siis tuleks kindlasti tunnistada, et ta pidas ennast Jumalaks. Ja see on üks neid kohti, kui selles kohtuprotsessi ütleb, et mina olen Jumal ja te saate mind näha ühel päeval. Võibolla see ei ole kõige parem hetk sinu jaoks. Aga seda ta ei ütelnud otseselt. Aga siis ülempeester käristas oma manteli lõhki. See on see on kohutava sellise leina ja viha väljendus. Meil ei ole mingeid tunnistajad vaja. Ma olete ise kuulnud, kuidas see mees Jumalat teotab. Nii et selles kontekstis, tolekses kontekstis Jeesus ütleski, et ta on Jumal. Ja ta ütles seda otseselt välja ülempreestrile. Ja see on põhjus, mis põhjustas ülempreestri sellise väga vihase reaktsiooni. Ja täielik vastus oli see, et ma olen Jumal. Ja meil muidugi heebrakeelset ei olnud. Tekst ei ole. Sada aastat tagasi oli veel arvamus, et on olemas heebrakeelne Matteuse evangeeliumi versioon, mis säilis Indias ühes vanas, kus Matteus ka suri. Kui see oleks tõsine olnud, siis on see evangeelium on kaduma läinud, heebrakeelne Matteus evangeelium. Kui see kõrik nüüd seda kuskilt üle selle ja sest enamik arvab, õpetlasi arvabki, et Matteuse evangeelium oli algselt kirjutatud heebra keeles ja hiljem tõlgiti kreeka keelde. Ma usun, et see tõlked on täpsed ja mõned asjad oleks väga hea teada, mida Matteus tegelikult esialgselt heebrea keeles kirja pani, eriti just selle Jeesuse kohtumõistmise protsessis. Jeesus oleks võtnud, et me ei tea, mis jõgust heebrea keelset Jumala nimeda, kas Jumala, et inimese poega istuma Elelioni paremal käel näiteks. Sest meil on ainult kreega keels, et me ei tea, millist Jumala nime ta kasutas sellel hetkel. Võibolla oli mingi muud termi, mida kasutas Jumala kohta sellel hetkel. Aga eile me vaatasime pikalt Jumala erinevaid aspekte, mida uus testament meile räägib. Täna räägime lisaks veel mõndasid asju ja siis liigume edasi inimese ja Jumala vahelisele suhtele. Jälle ma tahan rõhutada, et siin kohal me ei lähe väga süvitsi ja ei püüa kõikide teemadega tegeleda, sest meil pole selleks lihtsalt ajaliselt võimalust. Ma võtan mõningad teemad ja püüan anda teile vanatestamendi teoloogia, just need peamised asjad. Ja see on nii-öelda sissejuhatav kursus. Ja edaspidi võiks ju palju asju sügavõtsi uurida. Aga vähemalt see annab teile aimu sellest, mis on Vana Testamenti teoloogia. Te saate aimu nendest põhilistest teemadest. Mida me vaatleme teoloogilisest vaatevinklist Vana Testamentis ja kuidas siis Vana Testamenti teoloogia on seotud Vana Testamenti tausta ja ajalooga. Ja ka see kursus ei ole Vana Testamenti ajaloo kursus. Nii et ajalooline lähenemine on hoopis teistsugune.
One of the things that we need to look at,
üks teema, mida me peame kindlasti puudutama, on monoteismi kontseptsioon. Meie lääne kultuuris oleme harjunud, et kui me räägime Jumalast, siis me mõtleme selle all monoteismi. Ja see pole olnud alati mitte see vaatenurk, kuidas inimesed on maailma asjadest aru saanud. Monoteism, nii nagu meie seda mõistame, on ainult üks arusaam üleloomuliku maailma, üleloomulikust maailmast. Ja kõik loomulikult ei mõista maailma sellisena. Ma veidan suur osa aega Hiinas ja paljud usuvad see budat ja budismis on palju selliseid väiksemaid jumalaid. Hinduismis on mingisugune 330 000 erinevat jumalat ja seal on miljoneid ja miljardi usklikku. Nii et monoteism ei ole üheselt mõistetav. Ja ma rääksin ühe Hiina kolleegiga, kes nüüd on Ameerika kodanik, aga sa ütled mõniga, siis ta räägib millestki ja ütleb, ooo jumal. Ja üks päev ma ütled, küsin, kas, kui sa ütled, et oh my god, et mida siis inlased ütlevad. Enamus inimesi usuvad, kui teil nad üldse usuvad kellekesse, siis budasse. Aga kõik hiinlased, isegi mitte religioossed ja need, kes on budistid, siis nad usuvad, et seal on kuskil keegi miski. Aga nad ei tea, kes või mis see on. Midagi, mis on budast kõrgemal, midagi, mis on traditsioonilistest Hiina religioonidest kõrgemal. Ja siis, kui nad ütlevad, oh, issand või issand, oh, mu jumal, siis nad mõtlevad midagi, mis on kuskil ja kõrgemal. Aga see on põlju teistlik arusaam. Nad usuvad erinevaid jumalusi. Ja siis on seal keegi, kes on veel kõrgem. See vestus oli meil 5-6 aastat tagasi, mitte 500 või 600 aastat takaisin. Nii et see on selline väga põhimõtteline arusaam Hiina maailmapildis. Ja Indiast loomulikult. Seal on tohutult palju templeid igasugustele jumalustele ja nende selline jumalateenistusest arusaam on ja kuidas sa neid jumalusi kummaldad on palju väga erinev meie omast. Aga kui meie mõtleme, et ongi ainult üks jumal, siis lubage mul öelda, et see tekitab suuri raskusi. Esiteks juba Eesti kristlaste ja juutide vahel ja samuti islami vahel. Kristlastel ja juutidel on usuvad, et on üks jumal, mida vanas testamentis nimetakse, keda vanas testamentiks nimetakse Elohimiks või Jahveks. Muslimi maailma jumal on Allah. See on araabia vorm sõnast El. Ja muslimid saavad aru sellest, et nemad kummardavad sama jumalat, mida kristlased ja juudidki. Nad on monoteistlik, nii nagu meiegi me oleme monoteistlikud. Ja kui inimene ei mõista Allahi ja judeokristliku jumala vahel, siis on lihtsalt noogutad, jah, on üks jumal. Ja ühtes kõik, mis nime seda lannad, ta on ikka ainult üks ja sama jumal. Kas ta on siis Jahve või Allah või ühtes kõik, mis nime seda lannad, siis ongi olemas ainult üks jumal. Ja mis need muslimid ilmselt siis kummardavad sama üht ja ainust jumalat. Aga kui me läheme nüüd juba sõnadest kaugemale, siis me näeme, et Allah on väga erinev jumal kui võrreldes Elohimi Jahves või Baalist või mis või Boog, tähendab siis Jumalast või ühesõnaga meie arusaam Jumalast on väga erinev. Ma ei hakka kõike nii põhjalikult seletama võibolla mõnel vahetunnil, aga see õpetus ja need nõudmised, mis on islami usus ja need eeldused on täielikud vastandid sellele, mis on ilmutatud judeokristlikus traditsioonis. Ja kokkuvõttes on ainult üks võimalik järeldus, et Allah ei ole see sama jumal, mida juudid ja kristlased kummardavad. Aga kas Allah on üldse jumal? Kas islami Allah on selline loodud alam olend? Sest, et meie jumal on ainus selline kõige kõrgem jumal. Nii et see on juba täiesti teine küsimus. Ja kui me võrdleme islamit juuti ja ristiusuga, siis see ühe jumala kontseptsioon tekitab raskusi. Kas see on ikka üks jumal või on seal mitu jumalat? Nii et tegelikult terminoogist ongi raske alu saada. et tegelikult kui Vanatestamendi ajal oligi normaalne, et on mitu jumalat ja monoteism, nii nagu meie sellest aru saame, ei ole kunagi olnud selline üldine aru saam. Isegi judaismis ja kristuses ei ole olnud sellist aru saama. Ja on oluline mõista, et meie, kes me usume Jeesusesse ja kui me siis soovime kellegi teisega rääkida ja kutsuda teda Jeesust Kristust vastu mõtmas, siis ja on mõistest, et nad ilmselt Jumala aru saamine ei ole sama kui meil. Ja monoteism on selline kontseptsioon, mis on omane judeokristlikule maailmapildile. Ja islamis on hoopis teistsugune jumal või teine jumal. Ja meie jumal on see ainus jumal. Aga isegi islami ja judeokristlik traditsiooni vahel on erinevused. Mõlemad on nagu monoteistikud. Ja meil tegib küsimus, et siis on ilmselt tegemist kahe erineva jumalaga. Nii et monoteism on see aru saam, et on olemas üks ja ainus jumal. Monoteism ütleb, et ükskõik, mida inimesed ütlevad ja teevad, on olemas ainult üks jumal, kes on looja, kes on lunastaja, kes on kõik see, millest me oleme õppinud ja lugenud. Ja judaism ja kristlus kinnitavad seda. Vaatenurkaga Vanatestamendis ei mõistetud asja niimoodi. Vanatestamendi maailm oli polüteistlik. See tähendab seda, et on mitmeid jumalusi ja jumalaid. Ja tänapäevalgi üks suurem osa maailma elanikkonnast ja eriti just hinduism on polüteistlik. Neil on kolm sellist suurt jumalat ja miljoneid väiksemaid jumalusi. Ma ei taha siin detailidesse minna hinduismi koha pealt. Tänne, mis ütles, et 330 miljonit jumalust. Nii et ja Vanatestamendi maailmas kõik religioonid olid polüteistlikud väljaspool Iisraeli. Egiptuses oli kahte sorti jumalaid. Amon-Ra oli see selline ülemjumal. Ja siis oli Ra, kes oli päikese jumal. Ra ja Amon-Raaga olid siis teotud sellised väiksemad jumalad. Ja nendel oli selline nagu perekondlik süsteem. Ja siis oli veel üks täiesti eraldi seisev selline jumalate süsteem, kus olid need iisised ja muud, mis rõhutasid sellist vaimset dimensiooni, mis mõjutasid siis sündi ja surma ja taassündi. Iga faarao oli mitte ainult Jumala esindaja, vaid ka Jumala inkarnatsioon. Juba ammu enne Moosese aega, isegi enne Abrahami aega, oli vanatel egiptlastel aru saam, et Jumal inkarneerub inimeses. Ja vaara on Jumala inkarnatsioon. Isis ja teiste jumaluste põhjalt aru saam oli kummatamise aru saam, et Osiris ühesnaga, et saab uus ühesnaga läks natuke see sassis, ühesnaga, et kui faarao sureb, siis ta jääb ikkagi jumalaks ja ta saab nagu selle Osirise isaks ja siis tuleb uus faarao, kes on jälle see Osiris või Ores. Nii et inkarnatsiooni kontseptsioon on olemas olnud juba 2-3000 aastat enne Uue Testamendi aega. Egiptuses, kuhu Abraham läheb ja kus Iisraeli rahvas on 400 aastat ja kus siis Mooses nad lõpuks välja toob, siis selles Egiptuses oli inkarnatsiooni mõte täiesti olemas. Nii et Egiptus asus Iisraelist lääne pool teistelgi rahvastel ümber Iisraeli oli polüteistlik maailmapilt. Neil olid jumalad, kes vastutasid külvi ja lõikuse eest, jumalad, kes vastutasid sõjapidamise eest, relvade eest. Neil olid tervendajad, jumalad ja nii edasi. Ja üks asi, millest räägiti, on räägitud Vanas Testamendis ainult väheke, mis räägib just Kaanani jumalatest, et üks Kaanani peajumalaid oli Pikse jumal, kes pidi andma vihma just sellel külvi ajal. Nii et see, need seemned hakkaksid idanema. Ja kui talumes läheb välja enne külvi, siis ta läheb selle lõikuse jumala templisse. Ja siis ta on, siis on ta vahekorras templi prostituudiga, mis siis tagab, see on nagu viljakusriitus. Ja ta siis see jumalus tagab talle hea külvi ja lõikuse. Nii et see oli tavaline protseduur, kuidas inimesed läbi religiooni kindlustavad endale hea lõikuse. Templi protestüüdid olid kananaste jaoks väga olulised, oli nende maailma ülesehituse väga oluline osa. Et tagada head külvi ja lõikust.
Henotheism.
henoteism. Henoteism kirjeldab enamiku vana testamenti arusaame ja see tähendab seda, et on olemas teisi jumalaid, kuid sinu jumal on see ainus jumal, keda sa kummardad ja samuti, et sinu jumal on suurem võimsam kui ükski teine jumal. Mooses ilmselt oli henoteist. Tema jaoks oli ainult üks jumal, see, kes talle põlevas põõsas ilmus. See oli see jumal, kes tegi imetegusid ja jumal, kes tõi need nuhtlused Egiptusele. See oli see jumal, kes lõhestas punase mere. See oli see jumal, kes juhatas neid kõrbest 40 aastat. Aga Mooses oli Egiptuse prints. Ja Mooses oli kursis väga hästi Egiptuse religioosse traditsioonidega. Ja vanast testamentist me ei näe midagi selle kohta, nagu Mooses oleks täielikult hüljanud selle mõtte, et Egiptuse jumalad on, et Egiptuse jumalad ei oleks jumalad, aga ta lihtsalt ei kummardanud neid. Jahve, kes ennast talle ilmutas ja lubas isegi Moosesele oma seljatagust näha. Siis tema oli see ainus jumal, keda ta kummardab. Aga me näeme nii Moosese puhul kui teiste Vana Testamendi tegelaste puhul nii prohvetid kui ajaloolistes kirjutistes me näeme, et on seal, et on teised teiste arvastel jumalad. Kunagi ei öelda Vanas Testamentis, et teisi jumalad nagu ei ole üldse olemas. Punkt. Ei ole. Iisraeli jaoks ei ole muud jumalad kui Jahve. See on väga oluline erisus. Ja peame mõistma seda vanatestamendi maailma. Ja ilmselt sama lugu oli Uue Testamendi ajal. Me näeme seal ju Rooma jumalaid, kes olid väga hästi tuntud Uue Testamendi ajal. Et teistel oli aru saama, et teistel rahvastel ongi teised jumalad. Ja nii ongi. Aga Iisraeli puhul, sinul ei ole teisi jumalaid minu ees. Mäletad esimest käsku. Tähendab see, et minu palge ees ei ole teil teisi jumalaid. Heebra keeles öeldakse, et teil ei ole muid jumalaid minu ees. Teisi sõnu, sina tunned ainult minut, kummardad ainult mind ja mitte ühtegi teist jumalat. Mina olen sinu ainus jumal. Nii et Jahve puhul pidid olema Iisraeli rahvas monoteistlik. Aga see, kuidas nad olid suhtes teiste rahvastega, sest et olid süürlastel ja babylonlastel ja kananlastel ja egiptlastel, oli kõigil oma jumalad.
There was no real attempt
Ja nad ei püüdnudki filosoofiliselt või teoloogiliselt või mingil muul viisil kõiki neid teisi jumalaid eitada või nad lihtsalt olid teadlikud, et nemad on Jahve rahvas ja ainult Jahvet nad kummardavad. Nii et Vana Testament on põhimõtteliselt henoteistlik, aga Iisraeli puhul monoteistlik, aga üldise maailma vaata poolest olid nad henoteistid. Ja enamik maailma, mis asub nii-öelda judaismist ja kristlusest väljaspool, siis ka tänapäeval on ta tegelikult henoteistlik, sest on inimesi, kes usuvad teistesse jumalatesse. Tänapäeval võime teha küll teoloogilisi ja filosofilisi argumente, aga see on see maailm, kus me elame. Jah, meie jaoks on olemas ainult üks Jumal. Meie jaoks. Aga Islam ütleb, et on ainult üks Jumal ja tema on Allah. No, moslemid tahavad, et Allah oleks sama, mis Jahve, aga see pole mitte nii. Ja kui me räägime teistest religioondest, siis me näeme, kui palju on seal jumalaid. Nii et see maailm, kus me elame, on meie jaoks monoteistlik. Aga me kõnime maailmas ringi, mis me näeme henoteismi ja on olemas teisi jumalusi, mida inimesed kummardavad. Kuigi meie ei kummarda neid ja kummardame ainult ühte jumalat, see tähendab, me oleme monoteistlikud. Et see jumal, keda me kummardame, kes meid on loonud kedas, kes on meid lunastamine, on see ainus tõeline jumal. Ja aga me peame tunnistama ja olema teadlikud sellest, et kõik ei saa maailmast mitte niimoodi aru.